Næst á síðunni er auglýsing frá Provision. Þar stendur upp í vinstra hotni augn heilbrigði með fyrirsögninni. Fyrirsögnin segir hvarmabólga og þurr augu. Mælt með því hjá þeim sem þjást af hvarmabólgu, vokris og augn þurki að nota gervitár, augn hvílu og klúta. Þannig næst mesti árangur og besta líðan í augum. Næst eru fjóra myndir af þessum vörum og þar fyrir neðan segir Blefaklín eru döðurhreinsaðir blautklútar, ánrótvarnar og ilmefna sem vinna vel á hvarmabólgu, vokris og þurrum augum. Hjálpar einnig við hjöðnun á þrota og bólgum í kringum augu. Tehalós augdropar innihalda trehalósa, náttúrulegt efni sem eykur viðnám þekjufruma hornhimnunnar gegn þurki. Þeir eru ánrótvarnarefna og má nota með linsum. Thelos Duo innihalda einnig hýlurónsýru sem þykir tárafilmuna og endist sexfalt lengur en venjulegir augndropar. Blefagel er döðhreinsal gel án rotvarnarefna, ilmefna og alkohóls. Það er notað til hreinsunar á augnlokum og augnhárum, gefur góðan raka og vinnur gegn hvarmabólgu sem og frjókorna afnami. Augnkvílan hefur jákvæð áhrif á augnþurrk, vokris og hvarmabólgu. Hún er hituð í örbylgjuofni og er margnota.